Good morning. Itu Agashwani Kohima. Puju laga khobor puri asi imkong nongla. Prime Minister Narendra Modi ba kusi ke 140 Indian manu laga mil mila parusat diabra atangwati logoti larai koribole desh laga sobse dangor takot ase. Man ki bat karyakram de desh laga manu khan logoti kotha kore Shri Modi bra manu khan logoti biswas janai dikena bahal kam atangwat hamla bichidi biya kam kore khan logoti sobse dangor saza du dibole ase. Jammu aur Kashmir laga bahal kam atangwat hamla de idu mohena 22 tarikh 26 manu khan laga jiban khan nokson hoise. Prime Minister Modi Brakusi ke Atangwat Hamla Hua Pasudi, Dunia Laga leaders Bishi Brata Lukati Kol Korea Aru Chiti Likigina, Itu Atangwatio Hamla Upar Jor Kuri Ninda Kuri Dise.
भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है. इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं. मुझे ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं. इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है. उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है. पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है. मैं पीड़ित परिवारों को भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा. इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा.
Prime Minister ba kwesi ki India ro Jammu and Kashmir laga doshman khan pra Kashmiri shanti wapas kuria democracy mushput wala hua aro tourist kan ahya do bishi uthi thakya dikhigena munafsus ase.
जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया. आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया.
Nagaland Governor La Ganesh Sanba, Siva Korea, Murum Korea, aru community banai dibole dorkar janai dise. Tarba PM Modi laga monthly radio karyakram, Man Ki Baat laga 121st episode laga live streaming Raj Bhavan Kohimari rakhya samoyito koise. Prime Minister ba Man Ki Baat karyakram samoyite dangor message dia laga sai jaigina. Governor ba sob logote idu values kan nijor mani rakhigina desh banai dia di modob dibole koise. Event e ekta special felicitation ceremony to students kan Sin Xavier College Jaluki County Rakisi John Kanpra, Republic Day celebration Samoy Nai Delhi de Edusal Surude, Nagaland represent Kurise, Governor Ganesh Sanba students Agoti National Platform de State Laga Cultural Dhoom Dikhai Dia Karni Bi Badhai Dise, Tarba College Administration Lokoti Daikambai Tunishina Event de students Lokoti Bhak Loboli Monot Hai Dikina Satya Karni Bi Munkushi Janai Dise, Education de Ekta Holistic Approach Bilikoi, Governor Ganesh Sanba, Sob Educational Institutions Lokoti Academic Igla Dinhoi, Kindu creativity, passion kan di hekai di bolia aru students laga sob jaga unoti di bolia monothai di se. Governor ba college tu, idu laga students logo di India laga cultural heritage laga ambassador sob bolia aru unity and diversity laga atma di siva kuri bolia onorat kuri se. Union Home Minister JP Nadda bra koise ki India bra cancer surakshati bishi dangor uthi jaigena dangor hisabi treatment centers kan banaigena jolti diagnosis kuria du parhai di ase. Shri Nadda bra expanded cancer institute khulai di sobse bal True Beam Unit 2 Government Cancer Hospital Chhatrapati Sambhaji Nagar Maharashtra di juakali suru kuri dia samoy kotha korise. Tar bra ekta report quote kore medical journal The Lancet tu paichan kuri dise jonder bra kwado sarkar kam karone India 90% cancer bimar kanpra itia nicho treatment to diagnose korigena tristin pirudi suru kori ase jonto duniyate ekta record recognize kori dia hoise. Tar pra kosi ke 780 medical colleges kando deshdi aji juliasi aro sarkar ba medical education or healthcare services karni funds dia do kono komjor koribuli na die.
Hum logo ne apne detection ko screening ka desh ka baseline badhaya hai aur desh ke baseline को बढ़ाने के लिए 175,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए. इन 175,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ओरल कैंसर, महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर, सर्विस कैंसर और पुरुषों और महिलाओं दोनों का ओरल कैंसर, इसके डिटेक्शन को एट द एज ऑफ 30 हमने कंपलसरी कर दिया है ताकि अर्ली डायग्नोस हो सके.
পাকিস্তানী মানুষ ইন্ডিয়ার মফিসল আহিয়া সব মিলাই গেলে 537 ইতিয়া আদারি সিমনাদ পঞ্জাব লগা অমৃতসর পার করে ওয়াপাস ঘর যাই আছে। এইটো ভালকাম আতঙ্কত হামলা দি 26 জীবন নকশন করে দিয়া পাছতে পাকিস্তানী মানুষ ইন্ডিয়া দি ইতিয়া সার্ক ভিসা থাকিয়া দেশ পর হাতি যা বলে সরকার 48 ঘন্টা ডেডলাইন দিয়া কারণে আছে। 537 পাকিস্তানী নেশনালস পর 237 আজি ওয়াপাস যাইছে। আকাশবাণী নিউজ লগতে কথা করে প্রটোকল অফিসার আদারি আরুণ মাহালরা কৈছে কি সব ভিসা থাকিয়া মানুষ কারণে ওয়াপাস যাবলে দি মেডিকেল ভিসা মিলাই কেন এই মহিনা 26 তারিখ তাক যাবলে কারণে বাড়াই দিছে।
237 पाकिस्तानी नागरिक जो कि इंडिया से पाकिस्तान जा चुके हैं और 116 भारतीय थे वो वापस आ चुके हैं। 24 से लेके अब तक की नजर में देखा जाए तो 537 पाकिस्तान से इंडिया वापस जा चुके हैं और 850 भारतीय जो पाकिस्तान अलग अलग वीजा पे गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं। टोटल 1387 पाक नेशनल और इंडियन आपस में इनको मिक्स किया गया तो ये सारे पाकिस्तान और इंडिया आ जा चुके
हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स नीचे इनोवेट एजुकेट हैंड हेल्ड डिवाइस চ্যালেঞ্জ লগা টপ 10 ফাইনালিস্ট খান যাকালি জানাই দিছে। চ্যালেঞ্জ নওজোয়ান মাজুদি ইনোভেট পর জুড়ে রাখি আদি ধরে কেনা টেকনোলজি এডুকেশন আর গেমিং রাখি আছে। ইটোপরা লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স বদলি আনি দিবলে হ্যান্ড হেল্ড ডিভাইসেস কারণে নতুন আইডিয়াস আর ডিজাইনস খান লগা দি মন উঠাই দিবলে আছে। আমি খান একটা রিপোর্ট শুনি বলে পাব।
1800 উপর লাগা ইনোভেটিভ আইডিয়াস রেজিস্ট্রেশন টে এক্সপার্ট জুরি প্যানেল খান যুন্টু ইন্ডাস্ট্রিজ লিডার্স টেকনোলজিস এডুকেটার্স আর ডিজাইনার খান পারা বেশি বারিকে চলাই কিনে ইভ্যালুয়েশন টে 10 ফাইনালিস্ট চুনিছে। এই চুনিয়া টিম পারা তাই খান লাগা আইডিয়াস একটা স্পেশাল শোকেস হিসাব টে ওয়েভ 2025 কার্যক্রম টে প্রস্তুত করে দিবলে আছে যুন্টু মুম্বাইতে রাখি আছে। আসনীয় আকাশবাণী সমাচার কোহিমা।
ইটি লগত আজি ফুজুর লগা খবর ইমান দি শেষ করে আছে। শুনিয়ে থাকবে আজি সামসাদ বাজি ড্যাশ মিনিটি নাগামিজ খবর আনি দিবলে আছে।